par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā ik ceturtdien esmu sazinājušies ar Ījaba kungu, labrīt!
Labrīt!
Nu, šonadēļ tāds ļoti karsts diskusijas izvērtās, un mēs te arī visu rīt praktiski par to vien runājam. Saistībā ar to priekšlikumu sniegt vienreizēju 500 eiro naudas pabalstu par ikvienu bērnu un par dažu labu izteikumiem šai sakarā. Nu, es loģiski gribu zināt tavu viedokli, tavu nostāju šajā jautājumā.
Nu, es domāju, ka tas būtu ne tikai cilvēciski pareizi, bet arī ekonomiski visnotaļ saprātīgi, jo to jau neviens neslēpī, ka Latvijas valsts palīdzība, tādā tīra naudas izteiksmē saviem pilsoņiem tajā Covid krīzes kontekstā ir bijusi krietni mazāka nekā Eiropā vidēji. Nu, tur valsts izmanto visdažādākos instrumentus, tur samazina PVN, tur, piemēram, tā kā Vācijā un kur tur. Bet arī šāds variants, es domāju, ka ir visnotaļ akceptējams un pieņemams, Gluži vienkārši tādēļ, ka tur runā par helikopteru naudu. Nu, tā nav gluži helikopteru nauda, te netiek runāts par to, ka nu, met ārā naudu neskatoties, kur viņa aiziet. Te ir un konkrēta grupa, nu, restīvi pa bērniem ir runa. Nu, jo gal galā tā ir papildus izdevuma, kas krīzes kontekstā rodās ģimenēm ar bērniem, jau ir diezgan uzskatām. Tas ir ne tikai tas, ka nu, tur ir datori jāpērk, bet nu, kādam ir arī jābūt mājās un jāpalīdz bērniem mācīties. Un tā kā es domāju, tā ir visnotaļ saprātīga lieta.
Bet kāpēc tad viņa nav tik saprātīga daudziem, kuri arī ir pie teikšanas, un kāds ir tavs personīgais komentārs saistībā ar dažu labi izteikumiem, ka ņems un to naudu nodzers?
Es domāju, ka tas ir vienkārši pietiekoši vulgāri, un aplam šādi runāt par Latvijas pilsoņiem, it kā viņa masveidā būtu kaut kāda alkoholiķa vai azartspēļa atkarīgie. Tas ir vienkārši, manuprāt, nu, diezgan neapdomīgi šādā veidā izteikties. Jo, nu, ir skaidrs, ka cilvēki ir dažādi, bet runāt par to, ka vidējā Latvijas iedzīvotāja ģimene obligāti nodzers to naudu vai kaut ko citu darīs, tas ir pilnīgi aplami, jo tos ar citu var tīri ekonomiski pierādīt. Visos tajos gadījumos, kur kaut kāda šāda lieta ir bijusi, tā nauda atgriežās ekonomikā, proti cilvēki viņu tērē no visādām ikdienas vajadzībām. Tas nav tā, ka kāds vienkārši apsēžās masveidā uz tās naudas un viņu atstāja mājās un netērē. Tērē un ekonomikai jau ir vajadzīgi, lai cilvēki tērē naudu, vai ne? Un tas, ko katrs tur runā, tur es domāju par tiem konkrētiem izteikumiem par azartspēlēm un nodzeršanu, es domāju, ka tur pilnīgi nav nekāds jāiek to komentēt, bet nu otrā pusē savukārt ir tas stāsts par to, ka mums tā taupība ir bijusi vienmēr beigā prioritāte, vēl atceramies, nu tur vecos laikus, tur 9. 10. Gadu un tā tālāk, kad griez algas un beigas taupīja. Nu, ir reizes, kad vajag taupīt, ir reizes, kad tā taupīšana vienkārši mums pašiem pēc tam dārgāk izmaksās, jo ir skaidrs, ka nu, jo vairāk mēs naudu iepludināsim ekonomikā, jo tā ekonomika ātrāk atgūsies, un ja mēs negribam atpalikt kaut vai no tiem pašiem lietuviešiem un igauņiem, tīri pēc IKP un pēc ekonomiskiem rādītājiem šobrīd šajā virzienā ir vienkārši jāiet, pat neskatoties uz mūsu seno tradīciju, ka parāds nav brālis.
Nu jā, droši vien arī svarīgi, nu, kādā laika nogriezienī raugās uz šo atbildīgajā. Ja skatās tikai 4 gadu izteiksmē, tad ir viena versija, ja skatās ilgtermiņā, tad cita. Vēl noslēgumā jautājums par Eiropas lietām šajā kontekstā, vai ir kāda valsts, kas īpaši labi ir veikusi kaut kādas soļas atbalstot savus iedzīvotājus?
Nu, tāds diezgan tieši analogs ir Vācija. Viņiem ir tas kinderbonus saucamais, ko viņi tieši tādā pašā veidā maksā bērniem. Tur gan laikam ir runa par 300 eiro par bērnu, bet jāņem vērā, ka Vācijai ir vesela vietna visādām citām atbalsta programmām. Un kaut ko līdzīgu dara arī Amerikā, kaut kas līdzīgs ir arī vienā otrā citā Eiropas valstī, bet skaidrs, ka tas tiešākais analogs ir Vācijā, un tur tas ir viņiem ļoti labi nostrādājis. Viņi, piemēram, saka, ka viņiem tā, nu, gal galā Vācijā jau cilvēki, tomēr, nu, dzīvo bišķiņ labāk nekā Latvijā, un tur viņiem visi ekonomisti rāda, ka patiesībā jau tā nauda tiek tērēta, un ka tā ir jēga, jo tie cilvēki iet uz veikaliem, kad tie veikali ir vaļā, ka cilvēki maksā galā par komunāliem maksājumiem, par siltumu un tā tālāk, tā nauda atgriežās ekonomikā.
Skaidrs. Paldies par saprātu balsi, lai veiksmīgi darba nedēļa tev.
Labi, paldies tev, jā.
Tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.